Toko fahavalo amby telopolo. Tena maly an'i Joba avy tao anatin'ny tafio-drivotra Jehovah nanao hoe: iza moa zato manamaizina ny fikasako ka miresaka momba ny zavatra tsy fantany akory? Misy kina toy ny lehilahy tomady azafady fa amin'ny tany anao akavalio. Taiza ary ianao fony ananorina ny tany? Lazao ary raha mahiratsaina tokoa ianao. Iza ny nametraka ny refiny raha fantatrao? Ary iza ny nanenjana ny tady nandrefesana azy? Tao amin'inona ny nandatsahana ny fototry ny tany? Ary iza ny nametraka ny vato fehizorony? Rehefa nanao antsoantsom-pifaliana ireo kintany maraina ary nioby avokoa ny zanak'Andriamanitra? Iza ny nanisy varavarana misakana ny ranomasina izay nitosaka toy ny avy any am-bohoka? Fony ananao ny rahonao akanjony sy ny aizim-pito lambanjazana aminosana azy? Ary nametraka ny fitsipiky teo aminy sady nanisy varavarana sy baraidiny? Ka nilaza hoe: atreto ihany no azonao alefa tsy mihoatra, ary eto ny fetrany onjanao misamboaravoara. Efa mbany baiko maraina ve ianao hatr'izay niainanao? Efa natoronao ny toerany ve ny mazava ratsy mba hiazona ny farany tany ka hanakopahany ratsy fanatseho eo? Miova endrika toy ny tany mangasiana tombo-kase ny tany ary maka toerana ny zava-drehetra toy ny hoe miakanjo tsara. Tsy mahazo azavana ny ratsy fanahy ary tapaka ny sandriny ningainy ambony. Efa tonga tany amin'ny loha rano ranomasina ve ianao, sa efa nahandehandeha nikaroka ny any anaty rano lalina? Efa nahariary taminao ve ny vavahadin'ny fahafatesana, sa ianao afaka mahita ny vavahadin'ny aizim-pito? Fantatrao tsara ve ireo toerana midadasika eny amboniny tany? Lazao raha fantatrao izany rehetra izany. Aiza ny lalana mankany amin'ny fonenany mazava, ary aiza ny toerana misy ny aizina? Mba hitondranao anyireny hatrany amin'ny sisintaniny sy mba hahafantaranao tsara ny lalana mankany hatraniny? Angamo tsy fantatrao izany? Tsy efa teraka moa ianao tamin'izany fotoana izany? Angamo ianao tsy efa ela niainana? Efa niditra tao amin'ny trano fitehirizana ny lanezy ve ianao? Sa ianao efa nahita ny trano fitehirizana ny avandra, izay tehiriziko amin'ny fotoam-pahoriana ho amin'ny andro anafihana sy anaovana ady? Aiza ny lalana hiparitahan'ny hazavana sy ny lalana ielezan'ny rivotra avy any atsinanana eny ambonin'ny tany? Iza ny nanao lakandrano ho an'ny ranobe sy lalana ho an'ny raonorambaratra? Mba hampilatsaka orana eny amin'ny tany tsy misy olona dia any an-tany efitra tsy misy mponina, sy mba havonto rano ny toerana simba ny tafiotra sady karakaina, ary mba hampaniry ny ahatra vao mitsimoka? Manandray ve ny orana? Sa iza no niteraka ny ranonando? Kiboniza no ivoahan'ny ranomandry? Ary iza no miteraka ny ranomandro mitsiratsiraka avy any an-danitra? Toy ny hoe voafo ny vato ny rano ary lasa mivaingana ny fanambonin'ny rano lalina. Move ianao mahafatotra mafy tsara ny tadin'ny atoky kitana kima, na mahavany tadin'ny atoky kitana kesila? Vitanao ve ny mamoaka ny atoky kitana mahazarota amin'ny fotoana voatondro? Ary mahatarika ny atoky kitana asasiny zanany ve ianao? Fantatrao ve ny lalàn'ny lanitra? Ary vitanao ve ny mampiatra izany amin'ny tany? Mahay manandratra ny feonao hatreny amin'ny rahona ve ianao mba hampisy rano be misamboaravoaran-difotra anao? Mahay mandefa tselatra ve ianao mba handehanany dia ilazany aminao hoe ndreto izahay? Iza ny nanome fahendrena ny rahona? Na nanome fahirata-tsaina ny zava-mahagaga eny amin'ny lanitra? Iza ny manam-pahendrena ka mahay tsara anisan'ny rahona? Ary iza ny mahatongilana ny siny ranony lanitra? Mba hampikoriana ny fotaka ho toy ny metalina rendrika sy ampitambatambatra ny baingatany? Move ianao mahavita miaza rembo ho an'ny liona sy mamoky liona tanora mirangorango? Rehefa mamitsaka eo amin'ny toeram-piafenana izy na miafina mba hanafika? Iza ny manomana ny sakafo ny goaika rehefa miantso vonjy amin'Andriamanitra ny zanany kely ka mirenireny fa tsy manankohanina?